Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
Hva slags ny Harald får vi se denne sesongen, tror du?
Jeg kommer til å skarre på alle ærene mine.
Hvorfor det?
Nei, det tror det blir mye av det samme, egentlig.
Ok, litt latter, kanskje?
Det skal jeg faktisk prøve på.
Løser de snippen?
Absolutt.
Ok, men da er jeg veldig fornøyd.
Og smekken nede.
Nei, den skal være oppe. Hei og velkommen til episode 31 av Åpen journal.
Tusen takk.
Ja, vær så god. Vi må vel begynne med å si vel overstått sommerferie.
Ja.
Det er jo veldig deilig å være tilbake.
Det er jeg helt enig i.
Ja. Hvordan er det å sitte i podcaststudio igjen?
Det kjennes veldig godt.
Mm-hmm.
En sånn fin eim av antibak,
ja,
som jeg har blitt godt vant med.
Yes.
Også så hyggelig selskap.
Ja, meg, tenker du?
Først og fremst deg.
Så hyggelig. For vi er mer enn klare til å gi dere en ny sesong. Har mange spennende temaer på trappene. Og det er jo sånn at vi får en del spørsmål fra lyttere. Og veldig mange lurer på hvordan medisinstudiet er. Og ikke minst så lurer de på hvordan det er å jobbe som lege. Og derfor tenkte vi at første tema denne sesongen, det kommer til å være legeyrke.
For det har seg sånn at i år så er det rekordmange som har søkt seg til medisinstudiet.
Ja.
Er det lurt? Burde dere gå den veien?
Ja.
Følg med.
Og da er det veldig fint at denne episoden kommer nå, så de kan eventuelt trekke seg før det er for sent.
Yes, før alle restplassene tas opp på andre steder.
Og så passer det veldig fint at vi skal snakke om medisinstudiet og legeyrket, fordi dagens gjest er lege og komiker Jonas Kinge Bergland. Og vi har jo da hatt 3 uker ferie sammen, Harald. Det har jo vært veldig hyggelig. Synes du det var nok?
Nei, jeg kunne godt hatt enda mer ferie.
Ja, det føler jeg alltid. Og jeg går alltid inn i en liten depresjon når ferien er over, for jeg tenker at nå er det 1 år til neste gang.
Ja.
Men vi har jo kost oss veldig. Vi har vært på hytteturer med venner, vi har vært på Tjøme, vi har vært på fjellet, og så har vi tatt over huset vårt.
Ja, tenk det.
Ja.
Blitt huseier.
Hvordan er det?
Det har vært veldig bra. Altså det å flytte er jo en litt tung og vanskelig prosess, men det går overraskende bra. Og når vi flytter inn i et sted vi liker, og for så vidt fra et sted vi liker også, men jeg må si det har gått veldig bra.
Ja, og så er det jo en som har fått totalt overtenning når det kommer til å flytte i hus.
Ja.
Ja, og det er ikke meg.
Det er ikke deg, nei. Hvem er det da?
Ja, du kan jo vite.
Nei, men altså, du sikter vel kanskje til meg her, som er den andre personen i rommet.
Ja.
Og ja, det er noen premisser jeg har satt for når man kjøper hus, så må noen ting være i orden. Og vi har en gressplen, for eksempel, som ikke er fryktelig stor, men robotgressklipper, det synes jeg man kan og bør og må ha.
Ja, for det første vi gjorde da vi skulle overta huset, det var å dra på Elkjøp og rett og slett raide Elkjøp for alt som hadde robot i navnet sitt.
Yes.
Ja. Så du har jo fått robotgressklipper, robotstøvsuger, og alle disse tingene har jo du som en app på mobilen din.
Det er riktig.
Og nå har vi jo nesten ikke budsjett igjen til møbler, fordi du har kjøpt disse tingene.
Yes, men når gulvet er så støvfritt, så trenger du ikke ha noe møbler å se på.
Nei, det er jo helt enig. Men det verste er at du har fått navn på det,
ja. Ja, så robotstøvsugeren, den heter Annelise, oppkalt etter min kjære svigermor, som også er veldig glad i å støvsuge. Og robotgressklipperen, den heter Grunde, etter megleren vi brukte da vi både kjøpte og solgte.
Ja.
En flink fyr som står på ute i hagen.
Ja. Og så er det jo sånn at du har jo blitt så glad i disse dingsene at når det regner for eksempel, så må du ut og sjekke hvordan det går med Grunde.
Ja, det må jeg. Fordi han tåler regn, men det er veldig sånn stusselig å se på han stå der og bli klissvått, stakkars.
Ja, ikke sant.
Så det går an å kjøpe, det har jeg sett på nettet, egne garasjer til robotgressklippere med en elektrisk port som går opp og igjen. Så det står øverst på ønskelisten min.
Ja, jeg tenker, skulle vi prøvd å kjøpe en sofa, et bord eller en stol før vi gønner på med et eget hus til robotgressklipperen?
Ikke nødvendigvis.
Nei. Men det som også gøy at du har jo, vi har jo, det er jo en, ja, den ikke kjempestor, men vi har en hage hvor det liksom vokser alt fra gress til blomster og det som Men du har også kjøpt noe annet til denne hagen.
Ja, en sånn der løvetanns opptaker.
Ja.
Du, det det nest beste kjøpet jeg har gjort i 2020. Helt genial. 499 på for eksempel Jernia eller noe sånt. Så nå gleder jeg meg for hver løvetann jeg ser, for de fjernes veldig enkelt med denne løvetannfjerneren.
Ja, og det gjør de, men det etterlater jo store hull, så det ser ut som det har bodd en muldvarp i hagen etter at du har vært her.
Det er sant, men det er i hvert fall fritt for løvetann.
Ja. En annen ting du har fått deg er jo nytt alarmsystem.
Ja.
Gratulerer så mye med deg.
Tusen takk for det.
Hvor fornøyd er du med det?
Veldig fornøyd. Også styres med en app. Anbefales.
Vet du hvorfor jeg ler?
Nei.
Oh, nei. Nei, det er for at vi har fått et alarmsystem som skal gjøre at vi føler oss veldig trygge. Når vi for eksempel legger oss, så har det systemet en sånn skallsikring som gjør at du kan bevege deg fritt inne i huset, men du kan ikke åpne en dør eller vindu eller sånn da. Og så har vi fått dette systemet og har nå prøvd å sette på om natten, men hva er det som da skjer, Harald?
Nei, jeg er veldig redd for å utløse den alarmen.
Så du har kjøpt et alarmsystem for å føle deg trygg, men du blir rett og slett utrygg av å skru det på.
Ja.
Ja.
Så jeg får ikke sove når det på natten. Men det fordi jeg veldig redd for å utløse alarmen selv og vekke alle naboene, og så blir liksom de i nabolaget som bråker veldig mye.
Ja. Jeg føler at både du og jeg er litt sånn som han i Rema-reklamen nå. Han som har sånn uber-moderne hus. Og så ser vi over på naboen som har det veldig mye enklere. Neida, men det er helt strålende å ha overtatt huset. Vi koser oss veldig, veldig mye. Og gleder oss til fortsettelsen. Men så er det også sånn at vi har ikke bare fått barn i hus med robot her og robot der. Vi har jo også et barn i magen.
Det har vi, ja. Fortsatt.
Du er fortsatt glad i den babyen også?
Absolutt. Det blir jo det tredje barnet vårt. Men han er hjertelig velkommen.
Ja. Og det nærmer seg termin med stormskritt, vil jeg si. Altså, jeg føler at dette svangerskapet har gått veldig fort. Du føler det har gått sakte.
Jeg gleder meg så fælt.
Ja.
Og alt man gleder seg til føler jeg går tregt.
Ja. Men det er veldig hyggelig at vi følger det sånn. Vi håper at babyen blir inne i magen en liten stund til.
Mm-hmm.
Men vi har jo hatt en liten konkurranse gående.
Ja, ja, det har vi. Som går på bekostning av min helse og mitt abdominalomfang.
Ja, og den konkurransen gikk jo ut på at vi skulle se når du tar igjen meg.
I mageomkrets.
Ja.
Det er riktig.
Og jeg har sjekket i arkivet, og i en episode så sier du at du tipper at du at jeg får større mage enn deg i uke 28. Eller du sier i løpet av uke 28.
Ja.
Og så sier jeg at jeg tipper uke 30.
Mm.
Og så er det sånn at jeg gikk forbi deg i magemål i uke 29 pluss 4.
Ja.
Og da lurer jeg på hvem vant.
For det første så synes jeg det er litt pinlig at det gikk så lang tid før du hadde større mage enn meg. Det er, men det kan vi diskutere senere.
Ja.
Men altså, jeg sa i løpet av uke 28,
ja.
Så det betyr til og med uke 28 pluss 6 da egentlig.
Mm.
Og så ble det i 29 pluss 4.
Ja.
Ja, og da er det bare 3 dager til
meg.
Til deg.
Ja.
Så jeg tror du vant.
Yes! Fantastisk! Og jeg må jo si at jeg synes det er litt deilig å ha gått forbi deg, for min frykt begynte å bli at jeg aldri kom til å høre deg.
Det var definitivt også min frykt.
Det hadde vært
litt. Vi burde også egentlig sett på vekst. Hvem har vokst mest siste tiden?
Ja.
Men det er vel deg som vinner der da?
Ja, jeg tror det.
Ja.
For du har spist og kost deg i sommer, men det har søren meg jeg også. Og jeg vokser i litt hurtigere fart enn deg.
Yes, og han babysen i magen også er jo blitt en rimelig stor type.
Ja.
Ligger høyt opp på persentilskjema.
Ja, det har han arbeidet av sin far.
Det tror jeg. Det sa legen sist vi var på ultralyd, så sa han, nå vokser den magen fort. Og da sa jeg, det er mitt barn.
Ble du stolt?
Da ble jeg veldig stolt.
Ja, det er bra. Nei, vi gleder oss veldig, og skal fortsette å oppdatere. Men da er det altså sånn at jeg vant. Jeg måtte bare si det igjen.
Du vant.
Gratulerer til meg selv. Ettersom at du, Harald, har jobbet som lege nå i 5 år, er det det?
Ja, altså du får jo kanskje enda litt mer, fordi man får jobbe som lege underveis på studiet.
Det kan man si. Så du har jobbet i over 5 år som
yes,
lege.
Yes, helt riktig.
Og jeg har gått på legestudiet i
60 år.
Nesten 10 år.
Har du det?
Ja, 10 år på 5 år.
Allikevel så sitter du igjen med så lite.
Nei, det jeg alltid føler behov for å si at jeg har aldri strøket på en eksamen, jeg har aldri dumpet på et kull. Jeg har bare tatt mange permisjoner underveis, som har gjort at det har tatt litt lengre tid enn det alle andre bruker. Men det gjør jo at både du og jeg har jo en og annen ting å si om det å være lege. Og vi får veldig mange spørsmål fra venner, kjente og ikke minst lyttere som lurer på hvordan det er å studere medisin og hvordan det er å jobbe som lege. Så derfor er dagens tema nettopp legeyrke. Og aller først, kan ikke du bare begynne med å si litt hvordan du synes det er å være lege?
Jo, det kan jeg. Det å være lege, det er kjempegøy. Det er en fantastisk jobb å ha. Det er en utrolig tilfredsstillende rolle å få lov til å ha for andre. Du får veldig mye tillit og veldig mye ansvar, og du lærer jo egentlig, altså som lege så kan du jo veldig mye om noe som alle har, nemlig kroppen.
Ja, og det synes du er spennende.
Det synes jeg er spennende, og det håper jeg også du synes.
Ja, men hva synes du er det beste med å være lege da?
Jeg tror det beste med å være lege er at du får veldig mye tillit fra folk, altså folk har veldig mye tillit til deg, og ikke nødvendigvis tillit til at du kan så mye og er så smart, men tillit til at altså de stoler på deg. De tør å være helt åpne. Og det at du kan som lege kun bry deg om folks beste, er også en ganske fin ting. Og det husker jeg fra, også da jeg jobbet i ambulansen og stått i akuttmottak og sånn, hvor du kommer inn folk som er skadet, og som kanskje er anklaget eller mistenkt for å ha stått bak kriminelle handlinger, for eksempel. Det kan være etter politijakt, eller de har vært voldshendelser. Så skal du se helt bort fra det. Du slipper liksom ta stilling til det hele tatt. Du skal kun gjøre denne personen frisk, og få de til å få et så bra liv som mulig. Det er en veldig sånn, fin rolle å ha.
Ja, noen vil jo si at det kanskje er en litt vanskelig rolle å ha, hvis du får inn noen som du vet har gjort noe veldig grusomt. Da.
Det er helt riktig det, og hvis du liksom tillater deg å begynne å tenke sånn, ikke sant? Og det har skjedd da, kommer inn hvor det er to personer som kommer inn i akuttmottak samtidig, hvor en er en gjerningsmann og den andre er et offer, men så har også gjerningsmannen blitt utsatt for et eller annet, for eksempel fra politiet. Så hvis du begynner å tenke på, ok, her putter vi mer ressurser i offeret her enn andre, det er veldig lett å tenke å gå i de baner, men det er også veldig tilfredsstillende å bare ikke tenke på det i det hele tatt, og ikke ta hensyn til det. Du skal kun gjøre det du kan, og det er å gjøre folk friske.
Mm. Men det er jo et veldig stort ansvar.
Ja, absolutt. Man har jo et veldig stort ansvar som lege, og det er derfor det tar en stund å bli lege, og det er derfor det også er i hvert fall et visst krav om hva man skal kunne og hvor mye du skal lese for å bli lege. Så det er absolutt en veldig ansvarsfull jobb, men det er jo veldig mange jobber som innebærer mye ansvar. Det som er med oss leger er at når du har med kropp og helse å gjøre, så er det jo i hvert fall en del tilfeller liv og død, og det er jo kanskje det tyngste ansvaret man kan ha.
Mm. Ja, for nå har du snakket litt om hva som er veldig bra med ansvaret rundt det å være lege, men hva tenker du er det verste da?
Jeg tror det verste med å være lege er det at den rollen man alltid har hatt som lege, med å være, så, kunne veldig mye og ha en del fleksibilitet og kreativitet, det er på vei veldig bort. Før i tiden så var du kunne veldig mye, altså du hadde veldig mye kunnskap om ting som andre ikke hadde kunnskap om, og det var liksom din verdi som lege. Mens nå kan du jo i løpet av 5 minutter på Google lese deg opp på såpass mye at du vet mer enn det oss vanlige leger vet om en del tilstander.
Ja, eller så tror man at man vet det da.
Jo da, absolutt, og det er ikke for å undergrave det, men og det er en grunn til at det tar så lang tid å bli lege, men det blir jo stadig mer pasienter som kommer med bestillinger til leger, og det er vanskeligere og vanskeligere å stå imot det, fordi kunnskapsgrunnlaget begynner å bli relativt likt da. Det finnes så mye god og kvalitetssikret informasjon på nettet, at det er vanskelig å stå imot som lege. Nytter ikke å si at du, dette kan jeg bedre enn deg, bare fordi du har titelen lege. Jeg tror jo det at vi som leger er nok, tror jeg da, om 10 år er der hvor læreren er i dag. At du har et yrke som er kjempeviktig og verdifullt og flott, men ikke i samme grad som før forbundet med lønn og status og så videre, sånn som det var i gamle dager. Men det er jo tilbud og etterspørsel da. Altså nå utdanner jo hver 60. person seg i Norge utdanner seg til å bli lege. Det føder 60 000 barn i Norge, det er over 1000 som studerer medisin. Og det er jo over 1000 stykker som venter på å få sin første jobb, altså som turnuslegejobb, det er bare et begrenset antall plasser. Og det sier seg selv at når du får så mange som er ferdig utdannede leger, og det er et begrenset antall plasser, så gjør det noe med vilkårene da. Og det tror jeg det ser man også en utvikling går i retning av at leger må begynne å jobbe mer kveld og helg og natt uten å få den kompensasjonen man tidligere har fått for det. Og det er fordi det finnes såpass mange leger, så dette er helt standard markedsøkonomi, tilbud og etterspørsel. Så på en side så tenker jeg at jeg synes leger, man har en såpass viktig jobb og såpass ansvarsfull jobb, og det er viktig å holde leger objektive og kun ha pasientens interesse. Altså at det er det viktigste for legen, men samtidig så er det jo et oppdrag fra samfunnets side om å få legejobben til å være så, få gjort den så billig som mulig. Det er bedre at legene får så lite betalt som mulig, så kan de heller bruke pengene på andre ting. Dyre medisiner og gode medisiner og så videre. Så det er en sånn vanskelig sånn interessekonflikt der da. Og det er jo sånn som der hvor jeg jobber nå, så leier vi jo inn forskjellige typer arbeidsgrupper. Og leger er jo den nest billigste arbeidsgruppen vi leier inn.
Mm.
Altså det finnes, hvis du går en bachelor i noe kreativt for eksempel, eller blir designer for eksempel, så koster det oss som selskap dobbelt så mye å leie inn med den bakgrunnen enn å leie inn en lege for eksempel. Og det sier litt om hvor man er på vei da.
Mm. Men nå har du blant annet jobbet som kirurg på sykehus. Hvordan ser en dag ut da?
Så det er jo supermorsomt. Kirurgi er fantastisk gøy, og jeg synes også å jobbe på sykehus er kjempemorsomt. Det er veldig få ting som slår det. Og en vanlig dag på sykehus, da kommer du på jobb om morgenen, og så er det det som heter morgenmøte, hvor man samler alle legene på avdelingen og diskuterer litt de pasientene som er innlagt. Det er noe som har gått gærent, det er noe som har gått bra, og alle får sitte og delta i en sånn faglig diskusjon, som er kjempefin og viktig for utviklingen både på avdelingen og alle legene som er der. Og så går man og gjør det som man skal gjøre den dagen, for eksempel går og opererer, står på operasjonsstua og fjerner blindtarmer, eller opererer brukne hofter, eller keisersnitt, eller noe. Og så gjør man det hele dagen, og så tar man en tur opp på sengeavdelingen på slutten av dagen, og ser på alle pasientene som ligger der, ser hvordan det går, skriver ut noen fra sykehuset, og så går man hjem.
Ja, og det synes du er ekstremt gøy.
Ja, altså sykehus er fantastisk gøy. Det er så mye flinke folk. Det er så hyggelig miljø. Man vil det samme. Så det er en veldig fin ting. Det som også ser igjen, da, nå er jeg kanskje litt pessimistisk, men den utviklingen det går i er jo det at man er mer og mer skjemabasert. Det er mer og mer krav til produksjon, hvor man ser at ok, her opererer vi 30 hofteproteser i uka. Nå skal vi gå til 40 for eksempel. Og sykehusene styres jo i større grad, altså i mindre grad av leger da. Det er veldig få sykehus som styres av leger, det er mer på økonomisiden, og det er veldig mye som er bra med det. Jeg tror du får bedre kvalitet av det, altså pasientene får mye bedre kvalitet, det er bedre for samfunnet som kostnadsmessig. Men for legene så er det mye, mye dårligere. Der blir vilkårene bare dårligere og dårligere, det er helt sikkert.
Men som kirurg så får du jo oppleve litt av hvert, blant annet så opererer du ikke bare hofter og blindtarmen, du opererer også ut avokador.
Ja. Så jeg jobbet på en avdeling med gastrokirurgisk avdeling, da, som er mage-tarmoperasjoner.
Ja.
Og det var jo ikke en uvanlig problemstilling at folk kom inn med fremmedlegemer i diverse kroppsåpninger.
Ikke sant?
Og det er gjerne da, for da har man typisk vært på legevakta først, og så får ikke legene på legevakta folk operert ut, for eksempel en avokado i stumpen, og så kommer de til oss, og så fjerner vi den.
Ja, og det kan jo for andre kanskje høres litt spesielt ut.
Ja, det er jo litt spesielt, jeg synes også det.
Ja, for det jeg tror folk liksom lurer på i sånne situasjoner er jo hvordan er møtet mellom legen og pasienten? Klarer man å holde seg helt på en måte objektiv og seriøs i noen situasjoner som åpenbart blir litt komiske da?
Ja, da, det blir litt komisk. Ofte så er pasienten litt enig liksom, sier ja. At ja, dette var kanskje litt rart. Det er folk som kommer inn som har liksom 8 poteter i rumpa, og så hvorfor 8 liksom? Kunne ja. Ikke gitt deg på 2 eller 3. Mens andre synes det er bare kjempebehagelig, og da klarer man å holde et alvorlig uttrykk. Mm. Og ikke sant? Når man opererer, du legger jo folk i narkose for å få gjort dette her, og det er jo en alvorlig ting å gjøre, så man holder en viss profesjonalitet. Men altså humoren i det, den er jo åpenbar, og man kan jo sitte og fleipe litt både internt, men også med pasienten i en del tilfeller.
Mm. Men det er jo det, du kommer ekstremt tett på mennesker i sånne situasjoner, men også i veldig sårbare situasjoner. Hvordan synes du det er?
Nei, det er liksom det som er veldig fint med å være lege, at du får komme så utrolig tett på, du får være en veldig viktig person, og det husker jeg tenkte på da jeg jobbet på sykehuset, at du får stå liksom i enden av en ambulansetur. Altså, ikke sant? Når du er i trafikken og kommer i en ambulanse, så flytter du deg ut av veien. Og når du er lege, så det er deg den ambulansen skal til. Det er derfor folk flytter seg, det er derfor de får kjøre med blålys og ligger i 150. Det er fordi de skal til deg. Du besitter en sånn kunnskap som de trenger. Det er veldig fint da, hvis man tenker på det sånn. Og det er vel veldig få yrker som gir deg den muligheten til å kunne bety så mye for andre mennesker. Og det tror jeg alle vi mennesker har hatt behov for, å være betydningsfulle.
Mm. Men samtidig kommer man jo veldig tett på sykdom og død.
Ja, det gjør du. Og det tror jeg du blir ganske fort liksom herdet på, og du får et veldig objektivt forhold til det. Jeg husker før jeg begynte å studere medisin, så tenkte jeg at jeg synes blod og sånn er så ekkelt, at jeg vet ikke om jeg får dette til. Men du får veldig fort et akademisk perspektiv på det. At du tenker at dette er en del av livet.
Mm.
Men det er jo mange ganger jeg har kommet hjem fra jobb, og liksom tatt et ekstra godt tak rundt deg, og klemt på deg, og sagt at fysøren, vi må liksom huske på det vi har, fordi ting kan bli revet vekk.
Mm. Ja, og noe som gjør veldig inntrykk på deg er jo når du gir dårlige beskjed til pasienter og pårørende. Hvordan synes du det er?
Nei, det som er vanskelig rundt det er at det er veldig, det er ofte ikke lett å være bastant. Det er veldig sjeldent å si at du, dette går garantert dårlig, eller dette går garantert bra. Du må forklare at her er det en viss sannsynlighet for at det går bra, eller en viss sannsynlighet for at det går dårlig. Og det skjønner ofte ikke pasientene da. Så hvis du har 5 pasienter for eksempel, og så forteller du alle at du, her er det 80% sannsynlighet for at du overlever, så vil det statistisk sett være en av de som dør. Men de pårørende da vil si sånn, du, hvordan kan denne pasienten ha dødd? Du sa det var 80% sjanse for at du skulle overleve. Da sier de, jo, men husk på at 80% det betyr at 1 av 5 faktisk dør av dette. Så det er ganske vanskelig å stå i. Og det samme er det med kreftdiagnoser, det leser man om i media stadig vekk. Legen sa jeg bare hadde 1 år igjen og lever fortsatt på 4. året. Og det er veldig vanskelig. Men det kom mer på den kommunikasjonsbiten enn på som det følelsesmessige vanskelige. Da.
Er man ikke egentlig veldig forsiktig med å bruke tall?
Jo, veldig. Ja. Men som pasient, og det vil jeg nok gjort selv også, du må ha det. Ikke sant? Du vil liksom, hva betyr dette her?
Ja.
Og det husker jeg også da vi var i Thailand da din far ble syk i 2013. Da var han ganske alvorlig syk og lå på intensivavdelingen på Rikshospitalet. Og vi ringte til han legen og sa vi sånn, du, vi er i Thailand, skal vi komme hjem eller skal vi ikke komme hjem? Og da sa han legen, nei, det kan ikke jeg svare på. Faren din ligger her på intensivavdelingen, han er alvorlig syk. Og så, ja, vi trenger ikke å vite alvorlig eller prosent, vi må ha et helt binært svar, ja eller nei. Og det prøver jeg å være litt god på som lege, å skjønne hva folk trenger å svare. Altså en sånn helt klart ja eller nei, eller kom hjem, eller bli værende, eller nå må du komme inn på natten, for nå er faren eller moren din her alvorlig syk. Og så får man heller ta den risikoen der, for at man bommer.
Men der føler jeg vi er litt inne på hvorfor på en måte legen fortsatt er viktig. Da. Fordi at du har snakket litt om det at man kan google seg frem til mye bra nå. Man kan google seg frem til mange svar man også kan få hos legen. Men det er jo i de mest alvorlige tilfellene, som, og de kanskje liksom unntakene som legene klarer å plukke opp, som man ikke kanskje ville finne svar på Google da.
Yes, absolutt. Så altså, legens rolle er på ingen måte over, og vi har en utrolig viktig rolle, særlig dette med helheten og kommunikasjon, og det er også litt interessant når du ser på hva er det folk klager på når det gjelder leger. Det er alltid kommunikasjon, eller veldig ofte kommunikasjonen det går på, og der har legene en veldig viktig rolle. Så det jeg tenker mer på er den sånn helt konkret medisinske biten som man møter ofte som en allmennlege, altså som tar imot alt mulig, som hvor folk kommer med vond hals eller de hoster. Det er veldig lett å skjønne hva er det du skal se etter, hvilke prosedyrer er det som skal gjennomføres, og hvordan skal det gjøres på best mulig måte. Mens du for 30 år siden kanskje reiste rundt til folk og hadde en blåpill og en rødpill i kofferten liksom, og sa ta den og gjør det bra, så er det nå mer skjemabasert og sjekklister og standarder du skal leve opp til, som gjør det mye tryggere for pasienter, men litt kjedeligere for legen.
Nå er jo kravet til å komme inn på medisin ekstremt høyt, så det er jo ekstremt smarte folk som kommer inn. Og jeg må si at første uka på medisinstudiet så tenkte jeg at dette er ikke for meg. Her hører ikke jeg hjemme, fordi jeg følte kanskje ikke at jeg så mange andre som jeg kunne liksom kjenne meg igjen i. At folk var veldig flinke og elsket på en måte faget fra første stund, mens jeg var litt sånn, ja, nysgjerrig på det, men også glad i å ha et liv ved siden av lesebøkene på en måte. Hvordan opplevde du det?
Jo, altså jeg forstår helt det. Det jeg husker da jeg begynte på medisinstudiet var det at du følte at du hadde tatt liksom de mest skoleflinke på hele kullet fra videregående og så samlet i et sted. Da. Så det er jo sånn utrolig dedikerte folk. Og det gjør det kjempebra. Det er et veldig godt miljø og hyggelig miljø. Men nei da, det er jo absolutt en bestemt type veldig skoleflinke folk som er der. Men jeg synes også det er et veldig bra sosialt miljø og utrolig mye hyggelig og flinke folk. Men det er også noe som jeg tror påvirker vilkårene. Ikke sant? Nå er det jo for 30 år siden var det jo overvekt av mannlige leger. Nå er det jo vel under 30%, i hvert fall i Norge, av de som studerer medisin som er menn. Og jeg tror ikke det er noe forskjell i hvem som er best som leger, altså kvinner og menn, men jeg tror nok man har litt forskjellige interesser og litt forskjellige saker man kjemper for. Altså det er nok en forskjell på menn og kvinner der. At man tar nok ting mer i en retning av, igjen for å være veldig generaliserende, menn som kanskje er litt mer sånn glad i å være sheriff og kreativ og jobbe lange vakter og stå på sånn, så har i hvert fall tradisjonelt sett kvinner vært kanskje litt mer opptatt av ryddige arbeidsforhold, ikke måtte jobbe veldig mye overtid, rekke å hente i barnehagen, igjen for å være veldig generaliserende, som også tror påvirker hele dynamikken i legeyrket. Og så en ting jeg vil si, jeg hadde jo en del venner på studiet som noen hadde studert andre ting på forhånd, og så begynte i ganske høy alder, da. Jeg hadde flere på kullet som over 40 hadde begynt å studere. Og det jeg hørte en gang, det var noen som sa det at aldri vær redd for å begynne på noe fordi det tar lang tid, fordi tiden går liksom uansett. Og selv om det litt sånn flåste sagt, så jeg helt enig, altså det studiet går ekstremt fort, så hvis du liksom redd for at 6 år lang tid på studiet, det vil jeg virkelig ikke tenke på da. De 6 årene, de går fort uansett.
Ja. Ja, men det mange som spør oss om det for sent å begynne, når de 35-40 eller eldre for den saks skyld. Og svaret da, altså?
Nei, hvis jeg tenkte at det dette jeg vil, dette alt jeg har drømt om, da ville jeg gjort det uansett hvor gammel jeg var.
Men det man lurer på jo da hvor mye tid det krever. Og jeg kan jo si at jeg har jo klart å kombinere flere medisinsemestre med en jobb ved siden av. Så det fullt mulig. Men det jeg mer spent på for eksempel nå når vi får en liten baby. Hvor lett er det å kombinere med å hente i barnehagen og ha mye strengere liksom, hverdagsrutiner. Så det nok ikke uproblematisk. Jeg vet ikke hva du tenker.
Nei, jeg tror også, det kommer litt an på hvor høyt man legger lista da. Men jeg hadde vel 50% jobb ved siden av studiene. Og synes det gikk fint. Mm. Men prøvde å være litt sånn fornuftig i forhold til at det ikke vits å få 100 poeng på alle eksamener og sitte lengst på lesesal, men lese litt smart. Men jeg tror jo, altså hvis du kommer inn på studiet i Norge, så ville jeg ikke tenkt på at jeg ville ikke brukt det som argument for å ikke begynne der, at Nei. Det er vanskelig, fordi man legger lista ganske høyt i Norge på studentene, men det går bra. Det er veldig få som stryker.
Ja. Anbefaler du folk å bli lege i dag?
Jeg anbefaler folk å tenke seg om. Mm. Jeg tror hvis du er sånn altruist, altså at du tenker at jeg har en jobb å gjøre for menneskeheten, og at det er bedre at andre styrer meg, at jeg liksom bare får beskjed om hva jeg skal gjøre og hvilket skjema jeg skal fylle, da vil jeg blitt det. Men hvis du tenker at nei, jeg vil gjøre en forskjell for folk og kunne gjøre noe litt større, da vil jeg ikke blitt lege faktisk.
Ja, men tenker du ikke at man kan velge litt hvor man vil jobbe etterpå? Nå er det jo at kanskje sykehusene i dag går mer og mer i retning av det første du sier der. Det er jo mulig å jobbe som lege og styre sin egen hverdag og
Absolutt.
Hjelpe folk.
Og det er kjempefleksibelt på mange måter. Og du, altså når du har en legeutdanning så kan du gjøre veldig mye. Men jeg tror man skal tenke på at altså, det er vel over 50% av alle fastleger som har vurdert å slutte, for eksempel. Det er sånn ekstremt urovekkende tall. Mm. Hvorfor vil du inn i et yrke som så mange egentlig vil ut av? Jeg synes man skal tenke på det. Og bare liksom, snakke med noen som er leger, og gjerne litt opp i årene, som har sett litt utviklingen og forteller hvordan det går. Jeg synes veldig, veldig mye med legejobben er fantastisk. Nå er jeg litt sånn spesiell og kanskje høres litt pessimistisk ut, men jeg kan virkelig anbefale det til veldig mange.
Ja.
Men jeg tror man skal vite litt hva man går til da.
Mm.
Jeg tror man skal bare ta en prat med noen som er lege og så kan fortelle deg litt om dette her. Og jeg tror også når jeg nå ser, nå som jeg har gått litt ut av den sykehusbiten, og ser hvordan andre mennesker jobber, så ja, du tjener ganske godt som lege, men du jobber veldig mye, og du jobber nattevakter, og du jobber på julaften, og jeg tror det er veldig få andre yrkesgrupper som du ville fått til å jobbe den type skift for den prisen som legene får.
Mm.
Og den lønnen kommer nok til å gå ned da.
Mm.
Jeg har tenkt på det mange ganger, at her i Oslo så kunne jo halvert lønnen til for eksempel turnusleger, den kunne du halvert, og at likevel fylte opp plassene.
Ja, fordi folk er gira på jobb.
Det finnes så mange leger som er gira på jobb, og de er gira på jobb i de store byene, og det er i stor grad økonomi som styrer sykehusene. Ikke at det er noe dumt, det er veldig fint for samfunnet, men når de begynner å spekulere i dette her, da tror jeg det går litt, det går utover legene.
Mm.
Men det er bra for samfunnet. Hvorfor skal du betale folk mer enn det de må ha for å gjøre den jobben?
Nei, men ingenting er som en litt sånn pessimistisk Harald mot slutten av denne temaen.
Nei, men det er dødskult, det er veldig, veldig gøy. Men det er absolutt ikke gjort. Jeg vil ikke bruke 3-4 år på privat undervisning for å komme inn på studiet i Oslo. Det vil jeg ikke gjort.
Nei,
hva vil du da? Nei, da vil jeg dra til et eller annet sted hvor det ikke er noen karakterkrav.
Ja, ikke sant.
Og størt med sin.
Ja, jeg har fortsatt et år igjen, så jeg må bare få motivasjonen opp.
Du må bare bite sammen.
Ja, bite sammen. Og det gleder jeg meg veldig til. Det er kjempespennende, men det koster litt, og ikke minst så bør man tenke seg godt om, for det er en lang vei å gå.
Ja, men veldig gøy å være lege. Alle mine legekolleger, dere gjør en fantastisk jobb. Jeg er veldig glad i dere. Man kan være litt flinkere til å ta vare på egne vilkår og interesser. Der synes jeg vi legene kanskje kunne vært litt flinkere til å gå sammen. Men, og alle som vil inn i denne gjengen her, inn i vårt legeklem, velkommen. Dere er ønsket, dere er superflinke, og sammen skal vi gjøre denne verden til et bedre sted å bo.
Dagens lyttespørsmål, det er noe som angår mange, og som jeg vet at mange lurer på. Det er nemlig en lytter som spør, er det farlig å bruke Q-tips? Og der, grunnen til at jeg sier at mange lurer på dette er jo at noen sier at man ikke skal bruke det i det hele tatt, for da kan man dytte liksom ørevoksen innover i øret. Hva stemmer, Harald?
Altså hvis du spør øre-nese-hals-legene, som er ekspert på dette, så de anbefaler ikke bruk av Q-tips sånn generelt da. Og jeg hørte en øre-nese-hals-lege som sa til meg en gang, du skal ikke dytte noe lenger inn i øret enn du kan få albuen din. Altså så langt inn du kan få albuen din, det er så langt du skal dytte noe inn i øret.
Hvis du prøver å ta albuen inn i øret?
Ja, okay. Og den får du ikke veldig langt inn i øret. Så altså, det som er ulempe med Q-tips er at ofte så kan du bruke den til å dytte ørevoks lenger inn i øret, inn mot trommehinnen, og så kan du også få irritasjon i øregangen ved å bruke Q-tips, som fører til blant annet mer ørevoksdannelse. Så... Nei, man anbefaler egentlig ikke bruk av Q-tips.
Men da tenker jeg, jeg synes det er utrolig ekkelt å gå rundt og være redd for at jeg har masse ørevoks i øret.
Ja, men har du noen gang sett noen som har veldig mye ørevoks i øret?
Ja, ja, ja. Det ser man jo ofte. Ja. Folk som ikke er flinke til å rense ørene sine. Og jeg synes jo det ser urenslig ut, men nå skjønner jeg at kanskje de gjør riktig.
Kanskje de bruker veldig mye Q-tips. Ja, men det som er mye bedre for å rense ørene er å bruke litt matolje, for eksempel. Skylle med litt ren olje for å løse opp ørevoks som er der. Eventuelt skylle med litt forsiktig lunkent vann. Men, og så kan man bruke Q-tips også til å fjerne ting som man ser, da, som er synlige.
Ja, men det er det jeg mener.
Det er helt fint.
At man har synlig ørevoks i øret.
Men da skal du ikke dytte den lenger inn enn du kunne fått albuen din.
Ja, sånn ja. Mm. Så bruk Q-tips, men med forsiktighet.
Ja, kanskje det kan være en spalte. Q-tips, tips fra kua, siden du er en ku.
Nei, det er ikke en ny spalte. Takk for forslag, men vi... tar i hvert fall imot mange lytterspørsmål. Send de gjerne inn til vår nye Insta-konto, som heter Åpen Journal på Instagram. Der kan dere sende inn spørsmål dere lurer på. Vi skal også lage en egen spørsmålspodd-episode. Så her er det bare å fyre løs. Vi har en ny sesong, og det betyr også nye gjester. Og først ut så har vi lege og komiker Jonas Kinge Bergland. Velkommen.
Takk for det.
Du, nå har vi snakket litt om medisinstudiet og legeyrket før du kom. Mm. Harald har jo vært lettere pessimistisk. Bare sånn helt i starten. Har du trua på at vi trenger lege fremover?
Ja, altså jeg er jo en av de...
flinkeste legene?
En av de flinkeste legene, og de trenger sånne som meg, men ikke alle leger trengs.
Nei, ikke sant?
Nei, de dårligste kommer nok til å falle fra. Nei, altså, jeg har lest litt sånn her om teknologi og sånn, som kanskje kan ta over en del av rollene til særlig fastleger, og det er jo en sånn, ja, det er interessant fremtidsskue, da. Mm. Jeg tror ikke det skjer med det første, det gjør det nok ikke. Men det er jo en del av det man gjør på et fastlegekontor som er litt sånn skjematisk og hva skal jeg si, sånn transportbåndarbeid. Da. Mm. Så de faktiske medisinske vurderingene, når de begynner å på en måte, tas over også av teknologi, så ja, det er jo... blir interessant å se.
Ja, mm. Men Harald har jo prøvd seg som fastlege bare i praksis på en måte, i turnustiden. Jeg hadde praksis i fjor som en del av studiet, som allmennlege. Du har jobbet som det.
Ja.
Hva er din erfaring?
Nei, det er jo veldig hyggelig da. Man får utrolig variert hverdag. Det er det der greiene der, som alle sier. Mm. Og så får man jo muligheten til å følge pasienter over veldig lang tid, sånn at du blir jo veldig godt kjent med noen. Og det er veldig oppløftende når man ser at det man gjør har en langsiktig effekt og sånn. Så den delen er veldig trivelig.
Det som er at de dør? At du føler...
Ja, til slutt så dør de. Og det er veldig befriende, for da slipper du å jobbe mer med akkurat den pasienten.
Det er veldig deilig.
Det er dødsattest selvfølgelig, men nei, det går veldig fort.
Egen takst.
Ja. Egen takst der, og så har den blitt elektronisk også. Så det er blitt... kjempepraktisk. Mm. Nei, så... ja, så den delen er veldig fin.
Ja.
Og så er det jo... Man lærer jo mye, da. Man blir jo flink i veldig mange ting. Mm. Så blir man veldig god til å henvise.
Ja, det gjør man jo mye av.
Ja, så blir man god til å diskutere om sykemeldinger, og diskutere om resepter, og så... Og det er også de tingene som jeg synes var mest slitsomt da.
Mm. For vi diskuterte jo dette med at det er vel over halvparten av fastleger som har vurdert å slutte.
Ja.
Og du var jo fastleger og sluttet faktisk.
Ja.
Så det er jo det er riktig snakket om. For vi snakket litt om bør man studere medisin, og det synes jeg medisin er superkult og gøy. Men igjen, bare snakk med noen. Altså, det er litt urovekkende å gå inn i et yrke som så mange ønsker seg ut fra.
Ja, altså jeg har ikke fulgt den der debatten så mye rundt den der fastlegeordningen, fordi at jeg på en måte var... ganske klar på at jeg blødde ikke så hardt for akkurat det faget. Nettopp fordi jeg synes NAV, å forholde seg til NAV og forholde seg til dette med sykemeldinger og resepter, og det er sånn traurig arbeid som, hvor du på en måte egentlig jobber mot pasienten hele tiden, og det synes jeg var veldig, veldig slitsomt.
Mm.
Så å stå på barrikadene for den fastlegeordningen var liksom ikke noe sånn, det lå meg ikke så nært.
Nei.
Så derfor så slutta jeg, og begynte å jobbe som sykehjemslege.
Ja.
Hvor jeg føler at man jobber med pasienten
mm.
I større grad. Da.
Ja, hvorfor jobber du med der og imot i fastlege?
Nei, altså, det er selvfølgelig en viss grad av forhandling i sykehjemsmedisin også,
mm.
med tanke på smertestillende og medisiner og sånne ting som mange beboere vil ha, men i fastlegepraksis så synes jeg det, for meg så var det veldig slitsomt.
Ja.
Og å forhandle med pasienter om sykemelding, og forhandle med NAV om trygdeordninger, og forhandle med pasienter om resepter, de som er pilleavhengige, ikke sant? Og det er en sånn pågående kamp som noen takler veldig bra. Jeg taklet det ganske dårlig.
Følte du at du visste nok om dette da du studerte medisin, eller da du vurderte å studere medisin? Hvordan en sånn arbeidshverdag ser ut?
Nei, egentlig ikke. Jeg føler jo, vi ble jo fortalt en del om det at noen pasienter er sånn, og noen pasienter er sånn, og de har en sånn personlighetstype, og kommunikasjonskurs og sånne ting, så var det en sånn små drypp av de greiene der.
Mm.
Men å stå i en diskusjon med en pasient som er dønn avhengig av Paragin Forte og Tramadol, og trenger ente resept på det, eller som ønsker et skjema som argumenterer for at de skal få uføretrygd, for eksempel.
Mm.
Når du selv mener at de ikke trenger det. Og liksom de kampene man tar inne på legekontoret der, synes jeg ikke vi ble forberedt så godt på.
Nei, for det er litt enig, og jeg føler at man... Det overrasket meg litt da man var ferdig på studiet, at du er ganske maktesløs. Altså det er du som har navnet og stempelet som lege, men når du sitter og diskuterer med en pasient, så er du egentlig ganske maktesløs. Da. Og sånn som en sykemelding, det er veldig sjelden egentlig diagnosene står på, kanskje litt mer pasienten. Da. Noen trenger jo 100% sykemelding i to uker for en musarm, mens andre går på jobb med brukket ben, for eksempel.
Mm.
Og det, sånn, diagnosen er som helt sekundær. Da. Men jeg er helt enig i at det er ganske vanskelig, du får ikke nok undervisning om det underveis.
Og Harald, synes du også det var litt ensomt ofte på seg å jobbe som fastlege?
Ja, jeg synes egentlig det. Jeg synes jeg som sykehus er som, likte jeg bedre da, hvor det er stort miljø. Men når du har gått fra allmennlege til sykehjem, tester du liksom ut humormaterialet ditt? Er det liksom lettere, er det et lettere publikum å jobbe med på sykehjem, for eksempel?
Det er utrolig lettere med tanke på at de glemmer at jeg har testet det på dem. Så sånn sett så kan jeg teste samme materiale om og om og om igjen, så kan jeg liksom spisse vitsene. Nei, altså jeg har i veldig liten grad drivet og testet vitser på pasienter, men det er jo mange morsomme ting som skjer på sykehjemmet da. Som er litt sånn, de selv bidrar med en del ting som er ganske gøy.
Men, og det er jo sikkert et spørsmål du får veldig ofte, men er det noen likheter mellom de rollene? Altså som stand-up-komiker og lege, er det noe du kan bruke?
Ja, det er jo det, men det handler om kommunikasjon rett og slett. Mm. Det å lese, altså og humor handler jo veldig mye om kommunikasjon. Og på en måte time forventning og budskap og en del sånne ting. Og det er jo dødsviktig når man snakker med pasienter.
Mm.
Så, og det å lese publikummet sitt på en måte, det er jo også viktig som lege. Så den delen er veldig lik.
Mm.
Men man har jo dårligere tid da, på stand-up-scenen.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Men du har jo hatt du har hatt flere show som baserer seg på det du jobber med i legeyrket. Blant annet Dr. Bergland opphever taushetsplikten.
Bryter.
Hæ? Bryter? Bryter eller opphever? Bryter, ja.
Opphever høres ut som jeg tar det vekk for alle.
Ja, det er sånn. Vi var og så det, det var veldig gøy.
Ja,
så
hyggelig.
Men da blir man jo også nysgjerrig på, opplever du at noen... Kanskje mest i fastlegerrollen er liksom redd for at noe de sier skal bli brukt som materiale?
Ja, det har skjedd et par ganger, og det har vært veldig ubehagelig. Altså, jeg har jo drevet med stand-up nå i ganske mange år, sånn at også før jeg hadde det showet der som het Bryt ut taushetsplikten, så hadde jeg pasienter som sa senere i på en måte behandlingsforløpet at de hadde blitt distressa at det var meg som de kom inn til. Men jeg har opplevd at pasienter har trodd at jeg snakker om de, for eksempel. Når jeg har prata i et radiointervju eller sånne ting, så har jeg snakka om en ting som er et generelt fenomen og et generelt problem. Og så har de kommet tilbake på kontoret og sagt sånn, jeg hørte du snakka om meg på radio.
Ja.
Og jeg bare, ok, nei, nå...
Det er ganske ubehagelig, sikkert.
Ja, kjempeubehagelig, ikke sant?
Fordi du blir liksom litt svarskyldig, det er vanskelig å forsvare seg imot.
Ja, det er veldig, veldig vanskelig. Og da har jeg på en måte allerede feilet, for da har jeg ikke gjort det tydelig nok.
Nei,
Og, for de skal ikke sitte med den følelsen.
Mm. Nei, ikke sant? Og det er jo, nå snakket vi ikke så mye om det i sted, men dette med taushetsplikt er jo veldig... Man får jo ekstremt mye tillit da, som lege og helsepersonell. Og dette med taushetsplikt er jo ekstremt strengt, åpenbart, som alle vet. Og det som kanskje mange ikke vet, er at når du er lege, så er du også lege på fritiden din hva gjelder taushetsplikten. Og hvis du får informasjon, det kan være på en fest eller fra noen venner som snakker til deg, så det omfattes også av taushetsplikten, hvis det kunne tenkes at du fikk vite bare fordi du var lege. Og derfor er dette med taushetsplikten og brudd på taushetsplikten ganske sånn sårt tema og veldig vanskelig. Og det er sånn som du sier, hvis noen mistenker eller lurer på om du har brukt deres historie eller deres tilstand, så er det ganske vanskelig å forsvare seg mot
det. Det er veldig vanskelig. Så, så det der er veldig sårbart. Og så, man kan jo ikke vite hva som er grensene til pasienter, hverken på humor eller på hva slags type kommunikasjon de forholder seg til. Derfor er det veldig mange leger som er liksom sånn, de går til den minste felles multiplum av kommunikasjon, ikke sant? Og er veldig sånn streite. Fordi at man er redd for å gjøre feil, og så er det... så man må holde seg til en litt smal sti da.
Ja.
Så jeg er veldig nøye på å ikke drive og fleipe så mye, med mindre jeg kjenner pasientene veldig godt.
Ja. Men dette andre showet ditt som da handlet om alternativ medisin.
Dr. Bergland om alternativ medisin.
Ja, det har jeg ikke fått sett, men tar du da liksom stilling til hva du synes om alternativ medisin? Fordi som lege så er det liksom vanskelig den der, hvor objektiv man skal være i forhold til ting da.
Ja, altså i praksisen da jeg jobbet som allmennlege, så kom man jo opp i en sånn problemstilling ganske ofte med pasienter som benyttet seg av ulike varianter av alternativ medisin, og da følte jeg at jeg hadde en forpliktelse til å si hvor jeg sto der, og en forpliktelse til å informere om hvor langt forskningen har kommet på dette,
ja,
og hva forskningen viser. Sånn at de får, for de har rett til å ta et informert samtykke, eller informert beslutning om sin egen helse.
Mm.
For det er jo lov å bruke det. Men jeg er veldig tydelig på at jeg sier, jeg anbefaler ikke dette for det.
Men det er ganske sånn stort paradoks, synes jeg, som jeg synes er så vanskelig som lege, fordi det som er interessant med alternativ medisin er jo det at veldig mye av det er dokumentert at det ikke virker, altså det har ingen effekt utover placeboeffekten.
Ja.
Men det er dette utover placeboeffekten, ikke sant? Så hvis du har en pasient som da går til en homeopat da, får noen magesmerter for eksempel, og som synes det er helt supert,
ja,
og opplever en effekt av det, så er det ganske vanskelig å komme inn som lege og si sånn, du, bare så du vet det, liksom, det der funker ikke.
Ja.
Og da fjerner du egentlig en effektiv behandling for en pasient.
Helt riktig.
Hvorfor du skal sitte på den høye akademiske hest.
Og det gjør man jo, da må man jo ta den vurderingen, ikke sant? Så da går du på magesmerter, relativt lite farlig tilstand, ganske vanlig, mye vanskelig diagnostikk i det feltet der, som også gjør at det kommer veldig mange alternative aktører til, ikke sant? For der er det et marked der det er ullen diagnostikk og ullen behandlingsprosedyre, og hvis de da får den placeboeffekten som gjør at de faktisk blir bedre, så er det jo ikke noe bedre enn det. Og da skal man være veldig forsiktig med å si, altså sånn, avsløre trikset for de da, og bare la det være i fred, tenker jeg. For at den totale nytteverdien her er jo at pasienten har det bedre.
Ja.
Ikke at jeg har rett. Men er det en et klinisk bilde som tilsier at det kanskje kan behandles på en annen måte, og det er ikke fullverdig utredet. Det kan være en alvorligere diagnose enn først antatt. Så må man jo gå inn og overprøve det homeopaten har kommet fram til.
Er det bare for å på en måte rette opp min egen stolthet, så ser jeg ikke noe verdi i det. Men hvis det er for, altså sånn, hvis det systematisk sverter skolemedisinens evne til å sette en rett diagnose, så er det jo, da må man jo si fra. For jeg har ikke noe vanskelig med å forklare hva som har skjedd. Ikke sant? Med tanke på man går med symptomer så og så lenge, og så etter så og så lang tid, så blir folk desperate nok, og da prøver man veldig mange ting samtidig. Og det sammenfaller også ofte med da symptomene pleier å gå over av seg selv.
Så er det jo det som er med skolemedisinen, at ikke sant, du kommer inn med magesmerter, og så utelukker du alle de 10 tingene det kan, av farlige ting, og så sier du liksom, dette får bare gå over da.
Ja.
Det er også litt sånn arrogant, og det er kanskje der det rommet for alternativ medisin åpner seg.
Ja.
At du har vært hos legen, og det som legen er veldig tilfredsstilt med at jeg vet ikke hva det er, men jeg vet hva det ikke er, men det holder ikke for en pasient da.
Nei, det er akkurat det, og så en lege har jo en tendens til å være kort og verdensvant, og litt lite i møtekommende da. Jeg har jo vært hos homopat, jeg har vært hos akupunktør, jeg har vært hos reiki healer, alle disse her folka her i sånn researcharbeidet til showet da.
Ja.
Og de er jo, de bruker jo vanvittig lang tid, de er ekstremt grundige på den anamnesen og bakgrunnshistorie og alt mulig sånt nå. Man føler seg ekstremt ivaretatt, ikke sant? Mm. Og de er gode til å prate, og det er en veldig fin setting man sitter i.
Men jeg tror det er mye å lære, det husker jeg veldig godt fra, jeg så den der filmen om Snåsamannen, det var underveis i studiet, som er veldig interessant. Og det jeg husker jeg la merke til der, var at den første pasienten som du ser går inn til Snåsamannen, som setter seg da i, da har han Snåsamannen en sofa, hvor pasienten setter i samme sofa som Snåsamannen. Og det første han sier, når han pasienten setter seg der, for du setter seg liksom i andre enden av sofaen, sier han sånn, du, kan ikke du sette deg litt nærmere meg?
Ja.
Og det er liksom noe helt annet enn å sitte vis-a-vis, og du har liksom pulten imellom og skjermen imellom, som du vanligvis gjør som lege da. Og allerede der tror jeg det skjer ting i den dynamikken.
Mm.
Og bare ha tid og liksom høre på og forklare, mens du som lege starter i andre enden da. Der tror jeg kanskje vi leger har noe å lære av alternative behandlere.
Absolutt, og det er det som er, ikke sant, at det kan godt, ikke sant, at det finnes masse alternative behandlere som er skikkelig dårlige til å kommunisere. Men det kommer ikke fram. Fordi at man hører om de, måtte, det er en bekreftelses altså confirmation bias da, altså du drar til en homopat som er dritgod til å kommunisere, så tenker du alle homopater er gode til å kommunisere. Du går til en lege som er dårlig til å kommunisere, det er ganske mange leger faktisk da som er dårlig til å kommunisere, og så trekker man slutningen alle leger er dårlig til å kommunisere.
Men før vi går over til quizen, så har Harald og jeg snakket litt om det å velge medisinstudiet nå.
Ja.
Ville du anbefalt folk å gjøre det?
Ja, ja? Absolutt. Både fordi at det er et nyttig og interessant yrke, men fordi at det, altså, det er jo så sykt fascinerende fag.
Mm.
Altså lære hvordan kroppen fungerer. Det er jo så fett.
Mm. Jeg er helt enig.
Det er utrolig fascinerende, og det vil alltid være bruk for det. Og alle har en kropp.
Ja, og det er det jeg synes var litt fascinerende, da vi, hvor lite man vet hvordan man for eksempel ser ut inne da, som kvinne, og som menn for eksempel, at man kan jo ingenting om hele systemet liksom. Jeg var helt sånn her, og ikke minst det med graviditet, da blir man jo helt sånn, altså det er jo et mirakel, hvordan kroppen kan gjøre det og så gå tilbake. Og, så jeg er helt enig, er, man er jo veldig heldig som kan lære noe om det.
Mm. Akkurat det med graviditet er ikke så fascinerende, synes jeg.
Ikke så veldig
det
viktig.
Det var ganske kjedelig. Kommer en baby ut?
Kommer ikke av seg selv da, det er jo en del innsats i forkant.
Veldig.
Ja, den er viktig. Den er veldig viktig. Og den skal ikke undervurderes.
Der er det tentes der innlys.
Selve det der å gro det barnet. Altså, folk gjør det overalt i hele verden, hele tiden.
Har
vært
gjort i tusenvis av år.
Tusenvis av år.
Vi kunne fortsatt i det uendelige, men nå er jeg kanskje mest spent på om det er Dr. Bergland eller MedStud Flatland.
Som MedStud, ja. Det er en ny...
StudMed.
Hun har studert i 10 år.
Ja.
5 år på vei. Ja.
Studd.
Studd Med Flåtvann, som tar seieren i dag.
Åh, er det quiz om...
Det er quiz, ja. Men jeg vet ikke om hva det går i dag.
I dag er det kategorien lett og blandet.
Lett og blandet, ja.
Åh, jeg er ganske god på blandet, men ikke lett.
Nei, men vi har satt... Altså, i og med at det er en hel lege, og ja. En 83% på papiret lege her, ja. Så er lista lagt ganske høyt.
Ok. Ja.
Men hun bor jo sammen med deg, da, som er 100% lege, sånn at ja. Hun får jo på en måte en liten dytt i retning mot kanskje 85%, eller?
Også fordi jeg er så ekstremt kunnskapsrik.
Ja,
det er rett og slett de
og belærende.
Og belærende. Ja.
Mest det siste.
Starter quizzen.
Ja.
Da kan vi starte med Bergland. Hva står røntgen for?
Røntgen står for... det er vel bare navnet til en eller annen person, er det ikke det? Eller er det RTG? Eller er det røntgenstråler, skal vi se? Er det ikke navnet til personen som oppdager røntgenstrålene?
Ok, hva sier du?
Ja, det ville jo egentlig jeg også tenkt. Men det står for noe, altså røntgen. Gjennomlysing?
Nei, det er helt riktig. Det er navnet til han som...
Jeg skulle bare sagt det.
Boom! Knuste trynet ditt.
Men det er fordi du fikk svaret først.
Åh, jeg er student.
Ok, da skal du få neste. Så helt riktig, og du sa det ikke sånn oppdaget. Ikke omfant, oppdaget, ja. Han heter Wilhelm Conrad Røntgen.
Ja.
Neste spørsmål starter med deg da, Flatland. Ja. Hva står MR for?
MR står for... Hva står det for da? Jeg vet jo CT.
Det er veldig bra, for det er spørsmålet etterpå.
Åja.
Så ja, okay. Du får ikke si det nå.
Nei, vet du, jeg klarer ikke. Det er helt hjernetøppet, okay. Vet du det?
Er det ikke magnetresonans?
Fader altså.
Men da skal du få sanken et lett poeng, Katarina. Fordi neste spørsmål er hva CT står for.
Nei, fordi nå angrer jeg på det. Jeg hadde lyst til å si sintografi.
Altså du
sintografi er jo radioaktivt.
Ja.
Du prøver å ro deg ut av spørsmålet MR ved å si ja. At ja, jeg vet jo hva CT står for. Og så får du spørsmålet, og så viser jeg at det stemmer ikke.
Jeg trodde jeg visste det. Computer, er det det?
Jeg spør deg.
Jeg tror C-en står for computer.
Ok.
Typografi.
Ok. Og hva sier Bergland?
Computer tomografi.
Jeg tror det er litt to for meg. Jeg tror det er tomografi.
Tomografi?
Ja, computer tomografi.
Okay.
Så får vi begge poeng der?
Du får overhovedet ingenting, og Bergland får et poeng.
Jeg sa jo computer.
Computer er vel noe.
Ja, men poeng, da, hun lanserte som at hun kunne det, og så ja, okay. Fikk hun en lissepassning.
Så for
straff for... Det er en straff.
Greit, ja, okay. Men da leder...
Så du får straff for hovmod?
Rett og slett.
Ja.
Det visste jeg ikke. Men da leder Bergland, det er greit.
Ja, og så neste, dette bør du kunne, Flatland, for dette er du godt kjent med. Hva er det medisinske ordet for fjert?
Dette bør du kunne.
Dette bør
jeg
kunne.
Dette er... insinuerende.
Fader, i dag er jeg helt... Nå har jeg begynt å ammetokke. Jeg husker ingenting.
Da har du så fall vært i avtok i samtlige podcast-innspillinger.
Nei, kommer ikke på det.
Ok, Berges.
Flatulens.
Det er helt riktig. Flatulens, ja. Ja. Der satt den.
Boom! Knuser trynet ditt igjen.
Da får vi starte. Da har vi neste spørsmål først til Bergland da. For jeg våknet her en natt, faktisk, av noe som jeg ville kalt flatulens giganticus.
Ok.
Er det riktig korrekt latin?
Giganticus er vel flertalsform, så giganticum, eller?
Ok, Flatland, er det korrekt latin?
Da får jeg bare si ja, for jeg må hente noen poeng her.
Ja, nei, det var ikke riktig.
Nei,
men...
Så han fikk poeng nå også?
Han fikk poeng nå også.
Altså, det er jo utklassing!
Neste spørsmål, her kan man da bruke sine deduserende evner. Hva betyr flatulens? Start med deg, Katta.
Ja, jeg går for gass.
Ok.
Flatum vil jo være da luft, eller?
Vind.
Vind, ja.
Mm. Så det er på gass og luft, dere får poeng begge to.
Mm.
Neste spørsmål.
Ja, det er bra.
Burde smittebølge nummer 2 og 3 av korona hete Cordos og Cortres?
Covid-20 da, tenker jeg.
Okay.
Jeg synes at det var gode navn som du sa.
Corona, Cordos og Cortres? Ja. Nei, riktig, det burde hete det.
Det burde hete det.
Yes,
yes. Det er på din subjektive hva du syns.
Ja, men er man quizmaster, så er man quizmaster.
Ja, tusen takk.
Neste spørsmål. Starter med Bergland, da, som har koll på alternativ medisin. Virker akupunktur mot migrene?
Til en viss grad, ja. Men det er også da innunder det vi kaller for placeboeffekten.
Ok,
ja.
Katarina?
Det ville jeg også sagt.
Nei?
Oh.
Det er det. Nå er det faktisk gjort en ny, ganske stor kontrollert studie på det,
oh, ja.
Som viser at det har en effekt på migrene, hvor de har tatt med kontrollgruppe.
Har de det?
Men så er spørsmålet hvor godt får du kontrollert med nåler og sånt. Men, ja. Ja,
men kan det ikke være placeboeffekten da, som gir det?
det vil alltid være så det du gjør for å unngå, ikke sant? Når du tester med piller, så er det lett da, for du kan en pille med virkestoff og en med sukkermidler, mens her har de faktisk brukt noen nåler eller tilsvarende nåler som, til kontrollgruppen.
Ah, okay.
Dette er jo banebrytende nyheter. Hva, ja. Står det siste tidsskriftet?
Ja.
Yes, det må jeg lese.
Ja. Hmm. Anbefaler det til mine kolleger å holde seg litt oppdatert.
Ja. Hva sa du? Oppdatert? Skrivs det med to p-er? Ok.
Siste spørsmål.
Ja.
Dette forventer vi at dere kan, som er halvannen lege. Start med deg, Katarina. Hvor i kroppen har vi menisk?
Det er i kne.
Jonas?
Det er i kne og kjeven.
Ganske bra. Det er i kne, i kjeven, i håndleddet og på rundt krageben. Begge sider av kragebenet.
Hva er det der også?
Ja. Har vi kjeven også?
Ja. Minister.
Yes.
Noen hører jo at det klikker litt når man åpner. Ja. Sånn. Ja. Det er menisken som ligger.
Jeg trodde du tenkte på den knemenisken.
Jeg tenkte på den også, ja.
Var den
Men det var enda flere. Men de kommer også kanskje på siste året.
Ja, det er mye som åpenbart kommer på siste året.
Vi får jo alle som skal ha banen til Dr. Flatland håpe at det er veldig mye informasjon som blir lært bort på siste året.
Nei, men det har vært sommerferie. Jeg har glemt alt. Har ikke du også ferie, så du har glemt mye?
Jo, jeg har glemt passordet til PC-en og sånt.
Det er veldig deilig å høre. Ja.
Men da er quizen ferdig,
ja.
Og vinneren det ble Dr. Jonas Kingeberg.
Ja, vær så god. Er du så usympatisk som du
fremstår? Ja, alltid. Jeg sier det til pasienten når jeg setter rett diagnose. Boom!
Ja,
du kom ikke på det selv.
Det var kreft, det var det jeg sa. Boom!
Du, tusen hjertelig takk for at du kom, Jonas.
Hyggelig for at jeg fikk komme.
Ja, det var veldig hyggelig.
Hyggelig for at jeg fikk komme, en dårlig setning. For, tusen takk for at jeg ble invitert. Jeg må gjøre det korrekt. Altså.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, dere er jo ikke høyintelligente, det er helt sikkert.
Jeg også fikk komme, takk.
Tusen takk for nå, vi er tilbake neste uke.
Hei, hei. Plan B.